Καλώς ήλθατε στο 2045, τη χρονιά που η τεχνητή νοημοσύνη θα ξεπεράσει την ανθρώπινη.
Τα χαρτονομίσματα αποτελούν μέρος της οικονομίας, της ταυτότητας και του πολιτισμού μας. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχουμε τεράστια ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες διατηρούν την εμπιστοσύνη τους σε αυτά. Τα αδέλφη Κριστίν Λαγκάρτ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όμως την ίδια στιγμή η εκδότρια του ευρώ, του χαρτονομίσματος και του νομίσματος που χρησιμοποιούμε όλοι στις καθημερινές μας συναλλαγές εδώ και περίπου 20 χρόνια, φαίνεται να γυρίζει την πλάτη της στα φυσικά μετρητά και να πειραματίζεται με την ιδέα του ψηφιακού ευρώ. Τι είναι ψηφιακό ευρώ? Καλά-καλά, ούτε και η ίδια η ΕΚΤΟΥ δεν έχει, από ό,τι φαίνεται από τα σχετικά έγγραφά της, αντιληφθεί. Καθώς ο πειραματισμός ξεκίνησε κάπου μέσα στην πανδημία και αναμένεται να δούμε τα αποτελέσματά του μέσα στα επόμενα 2 με 3 χρόνια. Σε μια προσπάθεια να βρούμε μια άκρη για το τι είναι το ψηφιακό ευρώ, πώς μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητά μας, τι είναι, τι δεν είναι. Απευθυνθήκαμε στον Δαμιανό Χαραλαμπίδη, μέλος του Διοικητικού Συμβούλου της Παγκρίτιας Τράπεζας και στελέχους με πολυετή εμπειρία στον τραπεζικό χώρο. Δαμιανέ, καλημέρα, καλησπέρα.
Καλημέρα, καλησπέρα, Φανούρη και Νίκο.
Γεια σου, Δαμιανέ.
Θα ξεκινήσουμε το βασικά. Πώς αντιλαμβάνεσαι εσύ την ιδέα του ψηφιακού ευρώ?
Πριν το ψηφιακό ευρώ, εγώ θα έλεγα να ξεκινήσουμε λίγο πιο πίσω. Και να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας λέγοντας ότι οι ψηφιακές συναλλαγές τα τελευταία χρόνια έχουν ξεκινήσει και παίρνουν πολύ την ανιούσα. Θα έλεγα ότι όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια έχουν βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Η πανδημία, για παράδειγμα, ήταν ένα τέτοιο γεγονός το οποίο βοήθησε πολύ στην άνοδο των ψηφιακών συναλλαγών, δηλαδή των συναλλαγών όχι με μετρητά. Τα τελευταία 5 χρόνια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση η χρήση των μετρητών έχει πέσει αρκετά. Έχουμε μια μελέτη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία λέει ότι από 72% πριν από μερικά χρόνια, μόλις το 19, η χρήση έχει πέσει στο 59% για το 22. Και αυτό προφανώς είναι μια τάση την οποία θα δούμε να συνεχίζεται. Λίγος πολύ κάπου εκεί είναι και τα ποσοστά στη χώρα μας. Λίγο πιο ψηλά όσον αφορά τη χρήση των μετρητών. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι ότι ο κόσμος βαδίζει προς τη χρήση όλο και λιγότερο μετρητών. Τώρα, εντάξει, εδώ προκύπτει μια ερώτηση. Θα έλεγα, θα σταματήσουν τα μετρητά από τη ζωή μας? Η απάντηση είναι όχι. Δεν μπορεί κανείς να φανταστεί μια κοινωνία χωρίς μετρητά. Και υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για τους οποίους αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Δυστυχώς, ένας από τους κακούς λόγους είναι αυτό που λέμε το grey economy.
Παρεοικονομία.
Ναι, ακριβώς. Είναι όλου αυτού του είδους οι συναλλαγές που δεν έχουν λόγο να καταγραφούν.
Από το πολύ απλό με χωρίς απόδειξη μέχρι πιο σύνθετα και πολύπλοκα πράγματα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Βλέπουμε όμως ότι ακόμα και σε χώρες όπου το μετρητό, το φυσικό μετρητό θέλω να πω, έχει σταματήσει να χρησιμοποιείται ή έχει περιθωριοποιηθεί πάρα πολύ, να εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται ως μια ιδανική λύση για έκτακτη ανάγκη. Βλέπα την Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας, η οποία δεν είναι στη ζώνη του ευρώ. Αλλά δεχομένως δεν δείχνει μια τάση που λέει ότι οι πολίτες της χώρας πρέπει να κρατούν κάποια μετρητά στο στρώμα, στο σπίτι δηλαδή, στο στρώμα, στο πλακάκι του μπάνιου, δεν ξέρω, για μια περίπτωση έκτακτης ανάγκης, διότι οι ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι πάρα πολύ βολικές, πάρα πολύ γρήγορες, πάρα πολύ ασφαλείς, αλλά και ευάλωτες.
Είναι ακριβώς όπως το λες, για πολλούς λόγους. Εγώ θα αναφέρω και ένα άλλο παράδειγμα. Δυστυχώς τα περάσαμε στη χώρα όταν είχαμε το φόβο το να βγει η χώρα από το ευρώ, υπήρχαν πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες έκαναν τα πλάνα τους να μπορούν να πληρώσουν τον κόσμο σε μετρητά και όχι μέσω λογαριασμών, γιατί θυμάστε ότι δεν είχαμε τη δυνατότητα να πάρουμε τα χρήματά μας από τις τράπεζες. Είναι προφανές ότι το μετρητό εξυπηρετεί και αυτό το λόγο. Και για να έρθω και λίγο στην ερώτησή σου, Νίκο, την αρχική, νομίζω ότι αυτή είναι και η κεντρική ιδέα βάση της οποίας, πάνω στην οποία βασίστηκε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προκειμένου να στήσει και να αρχίσει να σκέφτεται αυτό που λέμε σαν ψηφιακό ευρώ. Αυτό θα έλεγα είναι ένας από τους λόγους. Ένας δεύτερος είναι ο φόβος να ξεπεραστεί η Κεντρική Τράπεζα και το ευρώ σαν φυσικό χρήμα από ανταγωνιστές όπως είναι τα κρυπτονομίσματα. Άρα θα έπρεπε η Ευρώπη να έχει ένα τρόπο να μπορεί να απαντήσει σε αυτά τα
σαν
ανάχωμα.
Σαν ανάχωμα, κάπως.
Σαν ανάχωμα. Σαν ανάχωμα. Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή πρέπει να έχω και εγώ τη δική μου λύση, Φανούρη. Πρέπει να δείξω στην κοινωνία ότι δεν έχω μείνει πίσω. Ένα, ότι έχω τεχνολογική υπεροχή να κρατήσω ψηλά τη σημαία αυτού που πρεσβεύω, που είναι μία, θα έλεγα, με κύριο γνώμονα την ασφάλεια την οποία μπορεί να σου προσφέρει ένας θεσμός όπως είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Δηλαδή προτάσει το θεσμικό της, τον θεσμικό
ρόλο.
Της ρόλο ουσιαστικά.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Τα κρυπτονομίσματα φαίνονται αρκετά ασταθή στην παρούσα φάση για να χρησιμοποιηθούν σε συναλλαγές. Δηλαδή, εντάξει, θα μιλήσουμε για το από τα 68.000 δολάρια που έπεσε στα 17 και τώρα να κάνει στα 22.000 κλπ. Για το bitcoin. Ή βλέπεις την περίπτωση του Σαλβαδόρ που το χρησιμοποίησε ως, το υιοθέτησε ως επίσημο νόμισμα και έχει καταγράψει σημαντικές απολύσεις. Υπάρχει μια αστάθεια γενικότερα στον χώρο των κρυπτονομισμάτων. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαν ποτέ να χρησιμοποιηθούν ως κάτι αντίστοιχο, ως ισοδύναμο του ευρώ ή του δολαρίου.
Μήπως περισσότερο θέλει να ακουμπήσει την κουλτούρα των ανθρώπων που ασχολούνται με τα κρυπτονομίσματα και όχι το ίδιο το κρυπτονόμισμα, όποιο και αν είναι αυτό.
Υπήρχε μία, σωστά και τα δύο, απλά να πω το εξής, ότι όσο βλέπεις, εγώ που έχω περάσει από τραπεζικά ιδρύματα, μπορώ να σας πω ότι υπήρχε ένας φόβος μέσα στα τραπεζικά ιδρύματα και τώρα με αυτό το πράγμα τι γίνεται, παιδιά. Μήπως, όσο το έβλεπες να μεγαλώνει και να παίρνει υψηλά ποσοστά χρήσης, ανεξάρτητα, ξεχάστε αυτή την τιμή, τις τιμές, τα fluctuation και όλο αυτό το οποίο υπήρχε. Όταν έβλεπες ότι υπήρχε ένας διαφορετικός τρόπος συναλλαγής, ένας θεσμός όπως είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και όλες οι τράπεζες του κόσμου, ψάχνουν να βρουν τρόπους να απαντήσουν. Σου λέει, ωραία, και τι θα γίνει αν αυτό το πράγμα γίνει ευρέως αποδεκτό από όλη την κοινωνία. Εγώ θα έχω μείνει πίσω και δεν θα έχω τρόπο να απαντήσω. Ξεχάστε τα fluctuation και το πώς λειτουργεί το κρύπτο σήμερα και τα κρύπτο σήμερα και το τι κάνουν. Το θέμα είναι το μέλλον. Άρα να μπορώ να πατήσω στο μέλλον με κάτι σοβαρό, σταθερό, αντίστοιχα με το φυσικό ευρώ το οποίο έχω αυτή τη στιγμή, και να δώσω στους πολίτες μου τη σταθερότητα την οποία απολαμβάνουν σήμερα και με τα μετρητά. Άρα νομίζω ότι πίσω από το σχεδιασμό αυτές είναι οι κύριες ιδέες αυτού που λέμε σαν ψηφιακό ευρώ. Τώρα,
οπότε δανείζονται στοιχεία από την όποια επιτυχία ή από στοιχεία του οικοσυστήματος των crypto assets για να τα χρησιμοποιήσουν σε ψηφιακές εκδόσεις νομισμάτων και όχι μόνο ευρώ, γιατί και για το δολάριο γίνεται κουβέντα και για το yuan γίνεται κουβέντα και για το yen γίνεται κουβέντα. Okay. Καταλαβαίνω ότι κάπου σε μια εκδοχή ψηφιακού ευρώ αυτό που ονομάζεται blockchain ως τεχνολογία έχει κάποια εφαρμογή.
Εδώ τώρα αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προσπαθώντας και εγώ λίγο να καταλάβω τι γίνεται, κάνοντας μια έρευνα, ένα από τα πράγματα τα οποία δεν έχει αποφασιστεί ακόμα και είναι από αυτά που θα αποφασιστούν μέσα στο 2023, είναι ο τρόπος υλοποίησης. Εάν δηλαδή θα χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία blockchain, δηλαδή μια decentralized τεχνολογία, αποκεντρωμένη τεχνολογία, ή θα πάνε κλασικά στον τρόπο μια πιο κεντρικοποιημένη τεχνολογία, δηλαδή που θα υπάρχει ένα σημείο ελέγχου. Δεν έχει πάρθει απόφαση ακόμα γι' αυτό, Νίκο, και τα δύο σενάρια είναι πιθανά κατά τη γνώμη μου.
Σε μια περίπτωση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί το blockchain, μπορεί ενδεχομένως να ξεχάσουμε τους ενδιάμεσους που χρησιμοποιούνται σήμερα, δηλαδή τύπου Mastercard, Visa.
Ναι, ας το
Κινδυνεύουν
λέμε.
δηλαδή οι συγκεκριμένοι οργανισμοί από μια ενδεχόμενη υιοθέτηση ψηφιακού ευρώ.
Τίποτα δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα, αλλά ο τρόπος που εγώ διαβάζοντας λίγο αυτά τα οποία έχουν γραφεί είναι και λίγο αντικρουόμενα, για να σου πω την αλήθεια, έτσι. Από τη μία αναφέρουν μέσα ότι δεν θέλουν να θίξουν τις τράπεζες και τους οργανισμούς. Από την άλλη λένε ότι αυτό το πράγμα για να έχει επιτυχία θα πρέπει να είναι δωρεάν και χωρίς προμήθειες. Οπότε δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να τα συνδυάσεις και τα δύο. Καταλαβαίνω ότι και γι' αυτό προσπαθούν να το φέρουν λίγο σαν ο τρόπος με τον οποίο φαίνεται ότι θα βγει είναι κάτι το οποίο δεν θα καταργήσει ούτε την κάρτα, αλλά ούτε και τα μετρητά. Θα μου πεις και πώς θα γίνει κάτι τέτοιο. Καταρχάς συζητάνε ότι ο τρόπος με τον οποίο θα υπάρχει μάλλον πάμε ένα βήμα πριν. Πες ότι έχουμε ένα ψηφιακό ευρώ, πώς μπορείς να το διακινήσεις. Έτσι, ποιοι θα είναι οι τρόποι με τους οποίους ο κόσμος θα το χρησιμοποιεί. Φαίνεται ότι θα υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι. Ο ένας θα είναι να μπορεί να το χρησιμοποιήσεις από τις υπάρχουσες εφαρμογές των τραπεζών. Άρα έχεις την εφαρμογή της τράπεζά σου με την οποία κάνεις τις συναλλαγές σου. Εκεί, μέσα σε αυτό, θα έχεις και ψηφιακά ευρώ τα οποία θα μπορείς να διακινήσεις για οποιαδήποτε συναλλαγή θες να κάνεις, είτε person to person, είτε συναλλαγή πληρωμή προς ένα οποιοδήποτε οργανισμό. Και από την άλλη θα υπάρχει και ένα ξεχωριστό application, το οποίο εν είδη wallet, ανεξάρτητο από τις εφαρμογές των τραπεζών, που πάλι θα μπορείς να κάνεις τις συναλλαγές σου από αυτό, είτε να σκανάρεις με QR code και να πληρώσεις, είτε με όλους τους τρόπους που έχουμε δει αυτή τη στιγμή τις ψηφιακές, τα digital wallets να δουλεύουν. Τώρα, εκεί πάλι έρχεται από την άλλη μεριά, ωραία, την έχεις την εφαρμογή. Και πώς εξασφαλίζω εγώ ότι αυτή η πληρωμή μου θα γίνεται αποδεκτή από την άλλη μεριά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία, θα έλεγα, στο να ξέρει και να εφαρμόζει πολιτικές σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έρθει η νομοθεσία και μάλιστα νομοθεσία η οποία θα υποχρεώνει τα κράτη-μέλη σοβαρά να εξασφαλίσουν την αποδοχή αυτών των συναλλαγών. Άρα θα υποχρεώσει και τις τράπεζες, θα υποχρεώσει και τα καταστήματα, θα υποχρεώσει όλους να έχουν τη δυνατότητα να δεχτούν τέτοιου είδους πληρωμές και μεταφορές χρημάτων.
Βλέπεις εδώ να συγκρούονται, ας το πούμε έτσι, δύο κόσμοι. Διαβάζω την ομιλία του Φάμπιο Πανέτα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εκθεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τέλος Ιανουαρίου, που λέει ότι εμείς σχεδιάζουμε το ψηφιακό ευρώ με γνώμονα την προστασία των δεδομένων, και το απόρριτο των συναλλαγών. Και μάλιστα λέει, απευθύνεται στους ευρωβουλευτές και λέει: εναπόκειται σε εσάς να φτιάξετε το πλαίσιο το οποίο θα βρει το σημείο ισορροπίας ουσιαστικά. Δηλαδή, πότε θα έρονται το απόρριτο των συναλλαγών για ενδεχόμενες παράνομες πράξεις κτλ. Βλέπεις εδώ να συγκρούνται δύο κόσμοι.
Δεν λέει μόνο αυτό, Νίκο. Λέει και κάτι επιπλέον. 100% υπάρχει μια σύγκρουση εκεί. Ειδικά αν πάμε να το συγκρίνουμε με την αρχή της κουβέντας μας με τα κρυπτονομίσματα. Δεν θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να βγάλει κάτι το οποίο δεν θα ήταν σύνομο με ό,τι ισχύει αυτή τη στιγμή για οποιοδήποτε είδους συναλλαγή. Άρα, πριν από εκεί που φτάσεις, πριν την άρση του απορρίτου, θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οποιαδήποτε συναλλαγή δεν είναι προϊόν ξεπλήματος μαύρου χρήματος, trafficking και όλα τα υπόλοιπα. Που σημαίνει by default ότι με κάποιο τρόπο θα υπάρχουν δεδομένα τα οποία θα έχουν ελέγξει ότι αυτή οποιαδήποτε συναλλαγή έχει γίνει με ένα νόμιμο τρόπο. Αυτό που λέει όμως ότι θέλει να κάνει είναι ότι λέει εγώ σαν κεντρική τράπεζα δεν πρόκειται να κρατάω τα δεδομένα και να διαχειρίζομαι αυτά τα δεδομένα. Θα πρέπει να φτιάξουμε μία νομοθεσία η οποία να καλύπτει και τους δύο κόσμους. Από τη μία μεριά εγώ να μην κρατάω δεδομένα και να μην έχω πρόβλημα με το GDPR και από την άλλη μεριά να εξασφαλίσουμε ότι αυτές οι συναλλαγές θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις οι οποίες απαιτούνται. Κάτι το οποίο τα κρυπτονομίσματα σήμερα δεν βρίσκονται σε αυτό το κομμάτι. Άρα, πρακτικά περνάει ένα μήνυμα και λέει ότι εγώ δεν πρόκειται να πάω στη χώρα, στο όριο του παρανόμου. Θα εξακολουθήσω να είμαι αυτό το οποίο είμαι και σαν Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Απ' την άλλη, θέλω να σου προσφέρω μια ευκολία, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, αυτό θα είναι σαν μετρητό. Και θα μπορείς να το διαχειρίζεσαι εύκολα σαν μετρητό. Πολύ σημαντικό, δωρεάν, χωρίς καμία προμήθεια, διότι αν είναι μετρητό το οποίο έχει προμήθεια, τότε τι κάνουμε, δεν έχουμε κάνει κάτι.
Δωρονάδωρο, νομίζω ότι αυτό υπάρχει σήμερα.
Δωρεάν και παντού. Δηλαδή αυτά είναι τα χαρακτηριστικά. Τώρα, όπως είπαμε και πριν, αυτό, εάν τυχόν και εκεί έρχεται μετά και λέει ότι okay, μάλλον θα πρέπει να βάλω και κάποιο όριο σε αυτή την ιστορία και σε αυτά τα wallets, γιατί αν δεν βάλω όριο, τι θα κάνουν οι τράπεζες. Οι τράπεζες είναι βασικό κομμάτι. Δεν μπορώ να το αφήσω παντελώς ελεύθερο όλη αυτή την ιστορία. Άρα, άμα βάλω ένα όριο μέχρι εκεί, okay, μπορείς να είναι λίγο τα πράγματα.
Άρα μιλάμε για ένα μικρό ποσοστό του ευρώ να είναι ψηφιακό ευρώ. Κάπως το ευρώ που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να είναι στο ψηφιακό ευρώ.
Ένα μικρό ποσοστό, θα έλεγα, κάθε φορά το wallet το οποίο θα έχει, το πορτοφόλι μέσα στο οποίο θα έχεις ψηφιακό ευρώ, θα έχει ένα όριο πάνω από το οποίο δηλαδή θα μπορείς να το γεμίσεις με τόσα ευρώ το μήνα. Ας πούμε, δεν θα μπορείς να βάλεις όσες χιλιάδες ευρώ θέλεις. Έτσι, αυτή είναι η λογική, δεν είναι κάτι άλλο.
Νομίζω και κάπου σε ένα σημείο το position paper της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας λέει ότι δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επενδυτικούς σκοπούς, ακριβώς για να μην τραβήξει ρευστότητα από το σύστημα και περιορίσει ουσιαστικά τη διαθεσιμότητα κεφαλαίων στις τράπεζες. Δηλαδή δεν το βλέπουν το ψηφιακό ευρώ ως κάτι το οποίο τραβάς λεφτά από τον λογαριασμό σου και τα κάνεις, δεν ξέρω, μετοχές, κρυπτονομίσματα, κάτι άλλο. Νομίζω ότι είναι καθαρά ένα όργανο συναλλαγών, όπως είναι τα φυσικά μετρητά, ας το πούμε έτσι.
Μπράβο. Και όχι μόνο αυτό, επειδή ακριβώς από την άλλη μεριά, όπως είπαμε, δεν έρχεται να αντικαταστήσει και την κάρτα, διότι καλώς ή κακώς αυτή τη στιγμή οι συναλλαγές με κάρτα έχουν μια προμήθεια από πίσω. Έτσι.
Πληρώνεις την ασφάλεια, την ταχύτητα.
Ακριβώς, πληρώνεις κάποια
Ό,τι θες
πράγματα
πληρώνεις, ό,τι θες πληρώνεις.
από εκεί. Οπότε δεν μπορεί με την ίδια λογική και μεταξύ μας, έτσι, για να είμαστε και δίκαιοι στην κουβέντα μας, και καλώς θα πληρώνεις. Έτσι. Όταν κάνω μια συναλλαγή με Visa, με Mastercard και μετά μπορώ να την αμφισβητήσω γιατί ο άλλος ήταν απατεώνας και παίρνω τα λεφτά μου πίσω, κάποιος πρέπει να το πληρώσει αυτό, έτσι, στη συναλλαγή. Δεν
Με
είναι
ασφάλιση του κινδύνου, όπως είχε πει ένας πολιτικός κάποια στιγμή.
Έτσι.
Κάπως. Ναι. Βλέπεις κινδύνους από την χρήση του ψηφιακού ευρώ, δηλαδή προβλήματα που μπορεί να προκληθούν στην πορεία από την εφαρμογή του. Από τη δυνητική του εφαρμογή, για την ακρίβεια. Δυνητική του εφαρμογή.
Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα οποία συζητάμε ουσιαστικά συμβάλλουν προς μια κατεύθυνση να μην έχει προβλήματα. Δηλαδή έχουν αρχίσει και ψάχνουν να βρουν όλα τα πιθανά προβλήματα και ψάχνουν να βρουν τρόπους να τα αντιμετωπίσουν. Εάν τυχόν εφαρμοστεί και από την άλλη μεριά προφανώς θα υπάρχει και πιλωτική εφαρμογή, αν καταλαβαίνω καλά από αυτά τα οποία διαβάζω, έχει ένα χρονοδιάγραμμα αρκετά μεγάλο για να δούμε κάτι τέτοιο, είναι κάτι αρκετά πολύπλοκο, και από μεριάς τεχνολογίας, αλλά και από μεριάς αποδοχής. Προφανώς και εμείς πρέπει να πούμε τη γνώμη μας όλοι, έτσι πώς το βλέπουμε και πώς μας αρέσει. Δεν πιστεύω ότι θα έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα, Νίκο.
Ένα τελευταίο από μένα. Την ίδια στιγμή που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πειραματίζεται με σχεδιάζει επί χάρτου το ψηφιακό ευρώ, κάτι παρόμοιο γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για ένα ψηφιακό δολάριο, στην Κίνα για ένα ψηφιακό yuan, στην Ιαπωνία για ένα ψηφιακό yen και αρκετές ακόμα χώρες το εξετάζουν το ενδεχόμενο. Βλέπεις να μπλέκεται η υπόθεση του ψηφιακού ευρώ με τα γεωπολιτικά, δηλαδή να γίνεται ένα όργανο διπλωματικό πολέμου ενδεχομένως κάποια στιγμή σε βάθος χρόνου?
Προσπαθώ λίγο να σκεφτώ τη λογική απάντηση σε αυτό που
λέω με
λες.
Τη λογική του ότι σήμερα λένε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να έχουμε μετρητά διαθέσιμα ώστε σε περίπτωση που κάποιος επιβάλλει βαρικές κυρώσεις σε βάρος της Ευρωζώνης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μπορεί να συνεχίσει να κινείται η οικονομία. Ένα ψηφιακό ευρώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σε ένα παράνομο σενάριο. Ακραίο ίσως ενδεχομένως δεν θα σημαίνει ένα σενάριο, αλλά πριν από ένα χρόνο λέγαμε ότι ήταν και ακραίο να γίνει ένας πόλεμος στην Ευρώπη. Οπότε...
Σωστό και αυτό. Απ' την άλλη, για την πλειονότητα του κόσμου, για παράδειγμα, δεν μπορεί να διακινήσει πάνω από 2.000 ευρώ μέσα στο wallet ή έχει ένα όριο, για τον πολύ κόσμο είναι μάλλον irrelevant. Δεν θα τον απασχολεί. Τώρα, εάν εγώ σαν κεντρική τράπεζα έχω μεγάλα αποθέματα ψηφιακού ευρώ και θέλω... Αυτό είναι μια διαφορετική ιστορία, έτσι. Δεν μπορώ να το φανταστώ ότι με τον τρόπο που είναι σχεδιασμένο αυτή τη στιγμή. Εάν οι άλλες κεντρικές τράπεζες σκεφτούν ένα άλλο τρόπο σχεδίασης, πιθανά, έτσι, να βγάλει και αυτό να είναι και αυτό ένα κομμάτι της άσκησης.
Μπορούν οι άλλες κεντρικές τράπεζες να βγάλουν ένα διαφορετικό τρόπο σχεδίασης του ψηφιακού νομίσματος σε σχέση με αυτό με τις Ευρωπαϊκές Κεντρικές Τράπεζες?
Έχουμε προχωρήσει αρκετά χρόνια.
Ναι, έτσι, ναι,
τώρα,
ναι.
Down the road για να μπορέσουμε γιατί η πρώτη, διαβάζοντας τουλάχιστον αυτά τα οποία λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τώρα, σου λέει ότι εγώ καταρχάς ξεκινάω γιατί από τη στιγμή που είναι ένα νόμισμα, η λογική είναι ότι εκδίδω κάτι, ένα το κρατούμενο, εγώ είμαι ο εκδότης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και πρέπει να εξασφαλίσω το acceptance, την αποδοχή από την άλλη μεριά. Έρχεται λοιπόν και λέει ότι ποια είναι η υποχρέωσή μου σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υποχρέωσή μου είναι να εξασφαλίσω ότι θα γίνεται αποδεκτό παντού στην Ευρώπη. Να θυμίσω λίγο για να κάνουμε ένα παράδειγμα, ας πούμε, να το ξεκαθαρίσουμε και στον κόσμο. Ήταν ακριβώς η ίδια ιστορία όταν το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ξεκίνησε με την υπεύθυνη δήλωση και την εξουσιοδότηση την ψηφιακή. Εγώ έβγαλα τον νόμο και λέω ότι υπάρχει η ψηφιακή υπεύθυνη δήλωση. Εάν δεν εξασφαλίσω ότι αυτή η ψηφιακή γίνεται αποδεκτή από το δημόσιο και από όλους τους οργανισμούς, δεν έχω κάνει τίποτα. Άρα, μαζί με τον gov.gr βγήκανε και οι αντίστοιχες εγκύκλοι, ας πούμε, τότε ήμουν στην τράπεζα, θυμάμαι, προς εμάς τις τράπεζες, που έλεγε ότι αυτό το πράγμα είναι ισοδύναμο του φυσικού και είστε υποχρεωμένοι να το αποδεχτείτε. Έτσι.
Ναι.
Αντίστοιχα λοιπόν και στο ψηφιακό ευρώ, όταν θα βγει, οι οδηγίες θα εξασφαλίσουν ότι οπουδήποτε γίνονται accepted μετρητά και κάρτες, πρέπει να γίνεται αποδεκτό και το ψηφιακό ευρώ. Στην αρχή λοιπόν λέει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα ότι εγώ θα ξεκινήσω και θα περάσει ένας χρόνος για να επιβληθεί στην Ευρώπη και μετά ο σκοπός μου είναι αυτό το πράγμα να γίνεται, να είναι αποδεκτό και σε όλο τον κόσμο. Το οποίο είναι φάση 2, έτσι,
ναι.
Δεν είναι φάση 1, έτσι. Άρα σκεφτείτε το λίγο σαν άλλο ένα σχήμα, δηλαδή έχει τη Visa, όπως η Visa και η Mastercard γίνονται, ας πούμε, αποδεκτές και η American Express σε όλο τον κόσμο, έτσι θα πρέπει να εξαπλωθεί, καταρχάς να γίνεται αποδεκτό το ίδιο το νόμισμα σε άλλα κράτη. Και αντίστοιχα και τα άλλα κράτη να γίνεται αποδεκτά σε εμάς και μετά θα υπάρχει μια, και προφανώς και μια ισοτιμία ανάμεσα στα νομίσματα. Νομίζω ότι έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά να διανύσουμε σε αυτό το κομμάτι και θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Επειδή είπες για δρόμο, πότε πιστεύεις εσύ ότι θα μπορούσε να υιοθετηθεί τουλάχιστον να μπούμε σε μια φάση 1 του ψηφιακού ευρώ?
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα από ό,τι διάβασα, 23 θα πάρθουν οι αποφάσεις. Πιθανά να γίνει και κάποιο πρώτο πιλωτικό. Το 24 θα πρέπει να περάσει από Ευρωκοινοβούλια, να ψηφιστεί κτλ. Πριν από το 25 δεν βλέπω να γίνεται τίποτα.
Ίσως και πιο μετά, δεδομένου ότι υπάρχουν εκλογές και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 24, υπάρχουν εθνικές εκλογές. Ναι, εντάξει, ίσως και στο 2026.
Έχουμε δρόμο μπροστά.
Με την εμπειρία που έχουμε τουλάχιστον από τον τρόπο με τον οποίο κινείται η Ευρώπη. Ταμιανέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τον χρόνο σου.
Σας ευχαριστώ και εγώ, παιδιά.
Και ελπίζω να ξαναπούμε.
Πολύ ευχαρίστω. Στη διάθεση σας πάντα.
Ευχαριστούμε
πολύ. Γεια σου, Ταμιανέ.
Γεια, Ταμιανέ.
2045. Η κοινότητα που σκέφτεται το μέλλον σήμερα.